คุณหรือโทษมีอยู่ให้รู้เถิดค่าของความกำเนิดประเสริฐสีแห่งมนุษย์หนึ่งนามกับความดีชีวิตนี้สมกำเนิดที่เกิดมาเจริญสุขสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายความเข้าใจในชีวิตเป็นเรื่องประเสริฐสุดของมนุษย์ศิลปะแห่งการดำรงชีวิตเป็นศิลปะชั้นสูงของมนุษย์ความสามารถในการดำเนินชีวิตให้ดีเป็นความสามารถอันเลิศของมนุษย์น่าเสียดายที่คนส่วนมากใช้เวลาของชีวิตไปเรียนรู้ในเรื่องอื่นเสียหมดไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชีวิตจึงหมกอยู่ในความเร่าร้อนทุรนทุรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนดีแม้มีมากก็ไม่หนักส่วนคนชั่วแม้มีน้อยก็หนักแผ่นดินคนดีแม้อยู่กันมากก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนส่วนคนชั่วอยู่กันเพียงจำนวนน้อยก็วุ่นวายเดือดร้อนผู้น้อยที่ว่ายากสอนยากแม้เพียงคนเดียวก็เป็นที่หนักอกหนักใจของผู้ใหญ่ถ้าว่าง่ายสอนง่ายแม้มีจำนวนมากก็ไม่ก่อความหนักใจมีแต่ให้ความโปร่งใจเบาใจและชื่นใจเพราะทำอะไรพูดอะไรก็ถูกใจไปหมดธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั้นย่อมระลึกถึงอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยก็คอยหาโอกาสตอบแทนความดีที่คนอื่นทำแล้วแก่ตนฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใครทำคุณให้คนนั้นปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนลอยขีดลงไปในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณงามความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าหากว่าใบบัวนั้นอาจจะปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่เสมอคนกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญคนยากจนมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกมีความกลัวภัยและมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับคนมั่งมีในเนื้อแท้ของคนไม่มีอะไรแตกต่างกันจะต่างกันก็เพียงเปลือกนอกเท่านั้นทำไมคนบางคนจึงมองข้ามความจริงในเรื่องนี้ไปเสียและมาตั้งหน้าตั้งตารังเกียจเดียดฉันกันว่านั่นเป็นเจ้านายนี่เป็นไพร่เป็นบ่าวและจะมีศาสดาอยู่หลายศาสนาเหมือนกันในโลกที่พยายามวางหลักคำสอนให้มนุษย์กระเทาะเปลือกออกให้มากที่สุดเท่าที่จะกระเทาะได้ให้มนุษย์มีจุดนัดพบกันที่ศีลธรรมให้ถือศีลธรรม เป็นมาตรการวัดความสูงความต่ำของมนุษย์แต่มีบุคคลอยู่ไม่น้อยพากันเพิกเฉยต่อคำสอนอันนั้นเสียและดูเหมือนจะมีทัศนะในทางเหยียดเสียด้วยซ้ำไปความหลงไหลมัวเมาในเรื่องวัตถุมีมากเกินไปคนส่วนมากลืมความสำคัญทางด้านจิตใจเสียเกือบจะสิ้นเชิงปล่อยตนให้มีความสำเริงสำราญในทางด้านวัตถุจูงไปและจูงไปจนไม่ทราบว่าได้เดินทางไปถึงไหนแล้วเป็นการแน่นอนทีเดียวคนที่ให้ความสำคัญแก่วัตถุมากกว่าจิตใจนั้นถ้ามีโอกาสที่จะคดโกงได้เขาจะต้องคดโกงเขายังเชื่อต่อไปว่าคนที่มีโอกาสจะคดโกงแต่ไม่คดโกงนั้นเป็นคนโง่เมื่อได้ปล่อยตนให้วัตถุนิยมชักพาไปคลุกเคล้ากับความสุขอันจะต้องอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นหรือไม่ก็ตามนานเข้ามันยิ่งชักพาให้เขากระหายยิ่งขึ้นเขาหาจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่พบไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใดเหมือนบุคคลหลงเข้าป่าลึกหาทางออกไม่ได้ยิ่งเขาดื่มด่ำในโลกียลมมากเท่าใดความกระหายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเสมือนการดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งอยากยิ่งดื่มยิ่งกระหายแม้จะมีคำสอนซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาเป็นชั้นๆว่าผู้ดีคือผู้มีความประพฤติดีและมีอาชีพสุจริตเป็นอาชีพที่มีเกียรติก็ตามแต่มนุษย์ได้ทำใจให้ตรงต่อคำสอนเหล่านั้นแล้วเพียงใดสังคมได้มองผู้อดทนอยู่ในสุจริตแต่ยากจนส่วนสายตาแห่งการให้เกียรติพอสมควรแล้วหรือตราบใดที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตการกระทำผลของการกระทำรวมทั้งคุณค่าของคนในแง่ที่ถูกต้องแต่กลับมองผลที่ฉาบฉวยแล้วนำมาตัดสินคุณค่าของคนให้เกียรติคนทุจริตคิดมิชอบตราบนั้นสังคมมนุษย์ก็จะต้องตกอยู่ในภาวะของคนพิการอยู่ร่ำไปชัยชนะที่ถาวรนั้นคือชัยชนะโดยธรรมชัยชนะอันตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความไม่เบียดเบียนบุคคลจะได้รับความเย็นใจสังคมจะสงบสุขหากบุคคลและสังคมเหล่านั้นตั้งใจประพฤติธรรมตามฐานะของตนของตนไม่ดูหมิ่นหรือเหยียบย่ำธรรมให้เกียรติธรรมะและบุคคลผู้ประพฤติธรรมตามสมควรไม่มองดูธรรมะเป็นสิ่งไร้สาระสำหรับการครองชีวิตประจำวันตัวอย่างที่มองเห็นได้แม้ความเจริญทางด้านวัตถุจะพุ่งตัวขึ้นอย่างสูงสังคมมนุษย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามแต่ดูเหมือนเพื่อนมนุษย์ของเราจะกระวนกระวายมากขึ้นต้องดิ้นรนมากขึ้นความเจ็บป่วยอันสืบเนื่องมาจากความเล่าร้อนทางจิตและความวิตกกังวลและความตึงเครียดทางอารมณ์ก็เพิ่มมากขึ้นอะไรเป็นสาเหตุแห่งสิ่งเหล่านี้น่าจะมีข้อบกพร่องอย่างสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งในการครองชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันจึงทำให้พวกเราต้องกระหืดกระหอบกระเสือกกระสนอย่างไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนพวกเราวิ่งไล่หาความสุขความสมปรารถนาเสมือนบุคคลวิ่งตามเงาของตนเองบุคคลทุกคนต้องการความสุขความเย็นใจแต่ แต่ตราบใดที่เขายังหมิ่นความสงบอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอยู่ตราบนั้นและเขาก็จะไม่พบความสุขเลยประหนึ่งคนป่วยดูหมิ่นยาแต่กลับพอใจในของแสลงมันสามารถลดความอยากความกระหายได้ชั่วคราวก็จริงแต่มันจะไปเพิ่มความไข้ให้สูงขึ้นสูงขึ้นชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยากผู้สามารถสางความยุ่งแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีอยู่จำนวนน้อยกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสของสังคมแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวมิได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อหรูหราความหรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วยเงินตรานั้นโดยธรรมดาเป็นเหมือนทาสที่ทั้งซื่อและโง่อยู่อย่างนี้ใครยอมให้ทาสคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะโง่สักเพียงใดพระตถาคตเรียกเงินตราว่าอสรพิษจะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอด้วยแรงแห่งกรรมจะมีมิตรใดเสมอมิตรคือธรรมะภิกษุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมิได้เป็นต้นว่าพฤกษาระดาวันมหาสิงขรและสัตว์จตุบาททวิบาทนานาชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นที่เป็นที่รบกวนศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานย่อมเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูมีหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตใจเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโลกธรรมแผดเผากระพือซัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชือดเฉือนกิเลสอาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสัตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ป่านกันปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุจไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอำไพขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีปแห่งดวงใจอันว่าจิตใจนี้ เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปก็เพราะคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชนิดศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตใจที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอาวุธทั้งหลายมีมีดดาบหอกเหลนหลาวธนูปืนเหล่านี้เป็นเพียงอาวุธภายนอกเราจะลดหรือไม่ลดไม่สำคัญอาวุธภายในคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความเย่อหยิ่งถือตัวการถือเชื้อชาติชั้นวรรณะตระกูลแล้วดูถูกเหยียดหยามกันความเหล่านี้จัดว่าเป็นอาวุธที่สำคัญและร้ายแรงที่สุดร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธมีหอกดาบซึ่งเป็นของไร้วิญญาณเราทิ้งไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไปทำร้ายใครเองก็ไม่ได้ถึงจะมีกองเท่าภูเขาก็ไม่มีอันตรายใดๆฉะนั้นเราจะลดหรือไม่ลดไม่สำคัญตัวการสำคัญคือคนที่ใช้อาวุธเหล่านี้ถ้าผู้ใช้มีจิตใจเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเขาก็จะจับอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาเข่นฆ่าคนอื่นเกิดเป็นสงครามขึ้นตรงกันข้ามถ้าคนมีใจสงบระงับไม่ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงแม้อาวุธภายนอกจะมีมากมายเขาก็จะไม่จับมันไปทำร้ายคนอื่นเป็นอันขาดฉะนั้นอาวุธภายในสำคัญที่สุดถ้าจะลดควรจะลดอาวุธภายในดังกล่าวนั้นเสียก่อนถ้าลดอาวุธภายในได้แล้วอาวุธภายนอกก็จะลดไปตามแต่ถ้าลดอาวุธภายนอกได้ก็จะเป็นเพียงชั่วคราวในไม่ช้าอาวุธภายในจะบังคับให้เขาสร้างอาวุธภายนอกขึ้นมาอีกแล้วก็ทำลายล้างผลาญกันอีกอาวุธภายนอกเปรียบเหมือนผลไม้อาวุธภายในก็เปรียบเหมือนต้นไม้แม้เราจะเก็บเอาผลไม้ไปทิ้งเสียหมดถ้าต้นไม้นั้นยังอยู่ปีหลังมันก็จะงอกจะออกผลอีกเราจะต้องคอยเก็บเอาทิ้งทุกปีทุกปีแต่ถ้าเราตัดถอนรากต้นไม้นั้นเสียมันก็จะไม่ออกผลให้เราต้องทิ้งด้วยความลำบากอีกต่อไปกังวลหวังอย่างเร่าร้อนมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเขาไม่ค่อยจะรู้จักรอคอยอย่างสงบเยือกเย็นเขาไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาบันดาลผลไม่ได้เหตุที่เขาทำนั่นแหละจะบันดาลผลให้เกิดขึ้นเองเหมือนชาวสวนปลูกต้นไม้คอยรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยป้องกันศัตรูพืชนั่นคือเหตุส่วนการออกดอกออกผลชาวสวนบันดาลไม่ได้กระบวนการธรรมชาติของต้นไม้นั่นเองจะบันดาลให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนไว้ให้แน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเมื่อเป็นดังนี้เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เขาจะไม่พบความพอใจในชีวิตความจริงมนุษย์ทุกคนได้เคยสมปรารถนาประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันแต่เพราะเมื่อความปรารถนาหรือความหวังอย่างหนึ่งสำเร็จลงแล้วความต้องการอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นอีกบางทีก็อาศัยความสำเร็จเดิมนั้นเป็นมูลฐานเขารู้สึกเหมือนหนึ่งว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงดิ้นรนอยู่ในทะเลเพลิงแห่งความอยาก ความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดเร่าร้อนและว้าเหวหาประมาณมิได้ทุกครั้งที่ความปรารถนาเกิดขึ้นในหัวใจตราบใดที่ยังไม่สมปรารถนาความเร่าร้อนในหัวใจก็หาดับลงไม่นอกจากเขาจะเลิกปรารถนาสิ่งนั้นเสียความหวังเป็นสิ่งผูกพันชีวิตมนุษย์ไว้อย่างยากที่จะจำแนกออกไปได้ถึงกระนั้นก็ตามมีมนุษย์เป็นอันมากที่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนหรือมนุษย์ควรจะต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะเดินเข้าไปหาและขึ้นให้ถึงตราบใดที่มนุษย์ยังตอบปัญหานี้ไม่ได้ตราบนั้นเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างลังเลไร้หวังและวนเวียนเป็นสังสารวัฏไม่รู้ว่าอะไรคือทิศทางของชีวิตเหมือนคนหลงป่าเหมือนนกหาฝั่งบินวนเวียนอยู่ในมหาสมุทรเพราะหาฝั่งไม่พบเหมือนหญ้าสดในทะเลทรายเพราะได้แหล่งน้ำในทะเลทรายนั่นเองหล่อเลี้ยงโรคนี้เร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยดับความเร่าร้อนของโรคนี้ได้ดูก่อนท่านสาธุชนทั้งหลายจิตของมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประพัสสรมีรัศมีซ่านออกจิตเป็นอย่างใดย่อมซ่านออกมาทางสีหน้าดวงตาและอาการกิริยาอื่นๆเมื่อจิตโกรธสีหน้าและแววตาจะเป็นอย่างหนึ่งแววตาแข็งกร้าวหมองคล้ำและแดงจัดกิริยาอาการแข็งกระด้างตึงตังเมื่อจิตเปี่ยมไปด้วยเมตตาปราณีสีหน้าก็จะผ่องใสแววตาก็จะอ่อนโยนกิริยาอาการละเมียดระไมวาจาอ่อนหวานนุ่มนวลเมื่อจิตเศร้าโศกดวงหน้าก็เศร้าส้อยหมองซูบซีดแววตาร่วงโรยไม่แจ่มใสกิริยาอาการเงื่องหงอยไม่กระปี้กระเป๋าดูเอาเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายดูอาการซ่านออกแห่งดวงจิตดูรัศมีแห่งจิตหรือกระแสลำแสงแห่งจิตคนที่มีจิตใจเลาะแหละโลเลคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นพอพบเห็นกันครั้งแรกผู้พบเห็นก็มักจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าไว้วางใจส่วนผู้มีจิตใจสูงได้รับการอบรมดีย่อมจะแสดงออกทางดวงหน้าและแววตาเหมือนกันใครได้พบได้เห็นจึงมักจะรู้สึกว่าช่างน่าเคารพน่าเลื่อมใสเสียนี่กะไรดังนั้นความรักใคร่หรือความเกลียดชังแม้ไม่ต้องบอกใครๆก็พอรู้ได้เพราะมันแสดงออกอยู่เสมอทั้งทางดวงหน้าและแววตาวาจาพอจะอำพรางกันได้เสแสร้งแกล้งกล่าวได้แต่แววตาจะฟ้องให้เห็นอยู่เสมอว่าความรู้สึกภายในเป็นเช่นใดท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่สแสวงหาสิ่งใดเขาย่อมได้พบสิ่งนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งทุรชนสแสวงหาแต่ทางที่จะทำชั่วก็ได้พบความชั่วสาธุชนสแสวงหาทางที่จะทำดีก็ได้พบแต่ความดีนักปราชญ์สแสวงหาทางปัญญาก็ได้พบปัญญามุนีผู้ใฝ่ความสงบมุ่งความสงบก็ได้พบความสงบเย็นใจบุคคลแสวงหาสิ่งใดก็ย่อมได้พบสิ่งนั้นในโลกนี้มีสิ่งที่มนุษย์แสวงหามากใครจะแสวงหาอะไรก็สุดแต่อุปนิสัยของเขา ื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขคำนี้มีความหมายแก่ชีวิตของมนุษย์ทุกชีวิตเพราะมนุษย์ย่อมต้องการประโยชน์เกื้อกูลและความสุขผู้ใดหรือสิ่งใดให้ประโยชน์และความสุขแก่เขามากเขาก็ย่อมต้องการและหวงแหนสิ่งนั้นผู้ใดหรือสิ่งใดไร้ประโยชน์สิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นย่อมไม่เป็นที่ต้องการของใครอย่าพูดอื่นไกลไปเลยแม้มารดาบิดาก็ย่อมต้องการบุตรธิดาที่มีประโยชน์มีคุณค่าแก่ครอบครัวแก่สังคมสังคมย่อมต้องการและอบอุ้มเชิดชูผู้มีประโยชน์พยายามทำตนให้มีประโยชน์เถิดย่อมไม่ไร้ผู้ต้องการค่าของคนจะสูงหรือต่ำก็ตรงที่เขามีประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใดเมื่อตนของตนไม่ทำตนให้มีประโยชน์และไม่มีผู้ต้องการจะโวยวายเอากับใครเล่าหนี้ทางทรัพย์สินนั้นยังพอมีบุคคลหลีกเลี่ยงได้บ้างคือบางคนไม่เป็นหนี้ใคร20ปีบ้าง30ปีบ้างตลอดชีวิตบ้างแต่หนี้ภายในคือหนี้ทางจิตใจและหนี้บุญคุณนั้นดูเหมือนไม่มีใครเลยที่จะพ้นไปได้ความหลังเป็นเรื่องของอดีตที่ทุกคนต้องมีจะต่างกันก็เพียงเป็นความหลังที่ชวนเศร้าหรือชื่นสุขเท่านั้นจะมีใครบ้างในโลกนี้ที่ผ่านมามีแต่ความสุขหรือความทุกข์เพียงอย่างเดียวในเมื่อชีวิตจริงต้องมีทั้งสองอย่างคละเคล้ากันอยู่ธรรมดาของชีวิตเป็นอย่างนั้นเองไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เราก็เป็นคนหนึ่งในธรรมชาติจะพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้ได้อย่างไรชีวิตเต็มไปด้วยความดิ้นรนปรารถนาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจึงต้องตกเป็นทาสของความต้องการของตนและของคนที่เกี่ยวข้องแม้เราจะไม่ต้องการแต่เขาต้องการชีวิตพัวพันกันอยู่จึงต้องทำตามความต้องการของเขาบ้างของเราบ้างยิ่งมีคนเกี่ยวข้องมากเท่าใดการที่ต้องทำเพื่อสนองความต้องการก็มากขึ้นเท่านั้นในการสนองความต้องการนั้นจะต้องดิ้นรนขวนขวายเหน็ดเหนื่อยและบางคราวถึงกับต้องบอบช้ำทีเดียวในขณะที่สนองความต้องการยังไม่ทันจะสมอยากนั่นเองความเจ็บป่วยบ้างความชราบ้างก็เยี่ยมกลายเข้ามาในชีวิตเตือนให้ระลึกถึงความตายซึ่งรออยู่เบื้องหน้าอันไม่ไกลนักไม่มีผู้ต้านทานไม่มีสิ่งป้องกันไม่มีผู้เป็นใหญ่เหนือความแก่ความเจ็บและความตายนั้นทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาความตายทุกเวลาทุกนาทีเมื่อสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนเพื่อให้สมอยากและยังไม่สมอยากนั่นเองความตายก็มาถึงบุตรและญาติสนิทมิตรสหายหรือใครก็ต้านทานไม่ได้ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้สักอย่างเดียวเหลือไว้แต่ความหลังซึ่งก่อให้เกิดความชื่นชมโสมนัสหรือทุกข์ระทมเมื่อระลึกถึงเป็นร่องรอยแห่งบุญหรือบาปให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของคนคนหนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต่อสู้แย่งชิงสิ่งต่างๆกันทำนองเดียวกันกับไก่แย่งไส้เดือนหรือนกแย่งชิงซากศพกันฉะนั้น โดยความเป็นจริงแล้วชีวิตและสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นแล้วกลับไม่เป็นมีแล้วกลับไม่มีจะหวังให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วไม่แตกดับเสื่อมสลายนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรให้มากเกินไปนักควรตระหนักว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์นั้นเป็นไม่มีความไม่กังวลความไม่ยึดมั่นถือมั่นตั้งหากเล่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของใจหาใช่สิ่งอื่นไม่สิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุดีก่อให้เกิดผลดีเหตุชั่วก็ก่อให้เกิดผลชั่วเหตุนั้นมีทั้งเหตุที่เปิดเผยและเหตุที่ซ่อนเร้นสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจสำหรับผู้มีทุรีในจักษุผู้มีปัญญาน้อยและไม่รู้แจ้งในตนเองไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันเป็นอยู่ไม่เหมือนกันทำเหตุไม่เหมือนกันจึงได้รับผลไม่เหมือนกันกรรมย่อมจำแนกบุคคลให้เป็นต่างๆตามการกระทำของตนของตนแต่ทุกคนก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายในที่สุดทุกคนก็เหลือไว้แต่ความหลังชีวิตมีเท่านี้เองช่างน่าสลดใจเสียนี่กะไรความนิยมชมชอบเป็นเครื่องวัดอัธยาศัยและพื้นเพทางจิตใจของคนความสุขของคนชั่วอยู่ที่ได้ทำความชั่วสมใจส่วนความสุขของคนดีก็อยู่ที่การได้ทำความดีสมปรารถนาความดีความชั่วธรรมะและอธรรมเป็นข้าศึกแก่กันเหมือนสีดำกับสีขาวความมืดกับความสว่างชีวิตคือการเดินทางการจบชีวิตลงฉากหนึ่งฉากหนึ่งเป็นการเข้าพักผ่อนชั่วคราวเพื่อจะเดินทางต่อไปใหม่เท่านั้นที่จริงแล้วอาหารของตัณหามีปริมาณมากกว่าอาหารของร่างกายมากมายนักเครื่องเพชรพลอยชุดหนึ่งๆมีราคาซึ่งอาจจะนำไปซื้ออาหารในครอบครัวจนๆได้ถึง1ปีเครื่องรอดใจของคนฟุ่มเฟือยทั้งหลายนั่นแหละคืออาหารของตัณหาจิตใจของแม่ที่มีต่อลูกนั้นงามยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพชรที่เจรไนหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าจันทราที่ไร้หมอกเมฆซึ่งเขาชมกันว่างามนักนั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งน้ำใจคนโดยเฉพาะจิตใจของมารดา ท่านยอมตายแทนลูกได้เสมอคนที่รวยทรัพย์มักจะเกิดความหยิ่งยโสว่าตนรวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใครไม่ต้องพึ่งใครทั้งท่าที่ตนกำลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งอย่างไรคนรวยๆอย่างนั้นแหละถ้าเรารับเขาไปใส่ไว้ในเรือสำเภาพร้อมด้วยเงินทองทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนำเขาไปปล่อยไว้กลางมหาสมุทรคนเดียวจนตายเขาจะยอมไหมไม่ยอมอย่างแน่นอนเพราะถ้าไปอยู่กลางมหาสมุทรคนเดียวเงินทองเป็นจำนวนแสนเป็นจำนวนล้านก็จะกลายเป็นของไร้ประโยชน์จะเอาโยนน้ำปลาก็คงไม่เอาใจใส่โยนขึ้นไปบนอากาศนกก็คงจะไม่เหลียวแลเมื่อไม่มีใครรับรองค่าของเงินเสียแล้วเงินก็กลายเป็นเศษโลหะที่ไร้ค่าเงินมีค่าอยู่ได้คนเราจะร่ำรวยอยู่ได้ก็เพราะคนทั้งปวงยอมรับรองค่าของเงินฉะนั้นคนเราจะร่ำรวยอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยการรับรองจากคนอื่นจึงชื่อว่าพึ่งผู้อื่นอยู่โดยตรงคนบางคนมืดมาแล้วก็มืดไปคือทำชั่วมาก่อนแล้วก็ทำชั่วต่อไปคนพวกนี้ใช้ไม่ได้คนบางพวกสว่างมาแล้วก็มืดไปคือทำดีมาก่อนภายหลังกลับทำชั่วคนพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้คนบางพวกสว่างมาแล้วก็สว่างไปคนพวกคือทำดีตลอดไปพวกนี้ถือว่าดีที่สุดคนเราทุกคนกลัวต่ออันตรายภัยพิบัติต่างๆยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสียแล้วอันตรายอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเรือรั่วโอกาสสงสารที่ท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเปรียบเสมือนแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างโน้นเปรียบเสมือนพระนิพพานท่านกำลังพายเรือรั่วคือร่างกายข้ามอกสงสารไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานแต่เรือคือสังขารร่างกายของท่านกำลังจะจมก่อนที่ท่านจะถึงฝั่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจนมองไม่เห็นทั้งที่เรือกำลังจวนจะล่มทั้งที่รู้อยู่ว่าจะต้องจมน้ำตายยังจะมัวประมาทฟ้อนรำทำเพลงอยู่จะไม่โง่อย่างไรเล่าเครื่องชูชีพเปรียบเสมือนกุศลเพราะเมื่อตายแล้วท่านจะนำทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่สรีระร่างกายก็ต้องถูกฝังหรือทิ้งทรัพย์สมบัติก็ดีสรีระร่างกายก็ดีเป็นวัตถุอันหยาบเราได้มาจากโลกนี้ไปเราก็ทิ้งที่แผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านจะนำไปปรโลกได้ก็คือกุศลท่านจะนำกุศลเหล่านี้แหละเป็นเครื่องชูชีพว่ายข้ามภพข้ามชาติไปสู่ฝั่งโน้น คือพระนิพพานในคน100คนจะหาคนกล้าได้1คนในคน1,000คนจะหาได้1คนในคน100,000คนจะหาคนพูดจริงได้เพียง1คนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีคือไม่ทราบว่าจะคำนวณเอาจากจำนวนคนเท่าใดจึงจะเฟ้นได้1คนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกษัตริย์องค์ใดบ้างทำได้เหมือนพระพุทธองค์ที่ยอมเสียสละความสุขความเพลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกปองหมายมาอยู่กลางดินกลางทรายเพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติการเสียสละของพวกเราเมื่อนำไปเทียบกับการเสียสละของพระบรมศาสดาของเราแล้วช่างเล็กน้อยเสียนี่กะไรพระบรมศาสดาเป็นเหมือนมารดาผู้อนุเคราะห์บุตรด้วยดวงใจอันงามคอยชี้แนะทางที่ถูกที่ควรและทางที่ดีกว่าให้แก่บุตรธิดาต่อสัตว์โลกผู้จมอยู่ในมหันนบคือกองทุกข์อันยากที่จะข้ามด้วยลำพังตนเองพระองค์เหมือนบุรุษผู้มีใจกรุณาเมื่อข้ามฝั่งพ้นแล้วก็คอยชี้ท่าเป็นที่ลงและเป็นที่ขึ้นแก่สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อให้ข้ามพ้นอย่างพระองค์บ้างพระองค์ผู้พ้นแล้วสอนผู้อื่นเพื่อให้พ้นด้วยความเห็นแก่ตัวคือภาวะจิตที่คิดคำนึงแต่ประโยชน์ของตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของใครๆความไม่เห็นแก่ตัวเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวนั้นก็คือความโอบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจคนอื่นของสัตว์อื่นและรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราความจริงลาภสักการะควรจะถือเป็นเพียงสิ่งอาศัยไม่ใช่เอามันมาเป็นนายเพราะมันเป็นธาตุที่สื่อสัตว์แต่เป็นนายที่โหดร้ายบุคคลที่เห็นแก่ตัวเป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะเขามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาจุดเพลิงเผาจิตใจของตนอยู่มิได้ว่างเว้นยิ่งเห็นแก่ตัวมากความทุกข์ก็ยิ่งทวีขึ้นตามสัดส่วนแห่งความเห็นแก่ตัวนั้นกลายเป็นคนโรคแสลงดีคือเห็นความดีของคนอื่นเป็นเรื่องทิ่มแทงหัวใจของตนเองเหมือนคนไข้ถ้าแสลงยาก็เสร็จกันเท่านั้นตายแน่ๆไม่มีทางรอดคนที่เห็นแก่ตัวและลิษยาผู้อื่นจึงมักจะเอาดีได้ยากทำดีไม่ขึ้นเพราะมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในทางแสหาโทษของผู้อื่นดินทาผู้อื่นและแล้วตัวเองก็เลวลงไปทุกทีการประสบเคราะห์กรรมโชคร้ายความล้มเหลวต่างๆเขาก็คิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เขามีความอดทนขึ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นและมีจิตใจสูงขึ้นเขาก็ยินดีรับเคราะห์กรรมนั้นสิ่งที่มนุษย์กลัวนั้นมิใช่โชคร้ายมิใช่เคราะห์กรรมแต่มันคือความสุขความสมหวังและลาภยศ อันเป็นเครื่องมอมให้จิตใจมืดและมีจิตใจสามลงถ้าเปรียบเทียบความชั่ว3อย่างคือการลักขโมยการฝักใฝ่ในการพนันและความส่อเสียดแล้วปราดถือว่าความส่อเสียดเลวร้ายที่สุดไม่เป็นที่พึงปรารถนาของใครเลยจะเห็นว่าความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงส่วนความดีเป็นสิ่งที่ควรสะสมควรถนอมโดยแท้ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นความดีของคนอื่นหรือของเราเองคนที่ไม่รักความดีที่มีอยู่ในบุคคลอื่นใจก็จะน้อมไปในทางริษยาส่วนคนที่ไม่รักความดีในตนเองใจก็จะน้อมไปในทางชั่วเมื่อได้คลุกคลีกับความชั่วจนคุ้นเคยเสียแล้วอาการรังเกียจความชั่วก็จะค่อยๆหมดไปกลิ่นอะไรที่น่ารังเกียจเหมือนกลิ่นของความชั่วคงจะไม่มีทำนองเดียวกันกลิ่นอะไรที่จะหอมเสมอด้วยกลิ่นของความดีนั้นก็หาไม่ได้ในโลกแต่วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์ก็เฉพาะผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามเท่านั้นหามีประโยชน์แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามไม่ประหนึ่งยาดีมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ตั้งใจบริโภคแต่พอควรบริโภคตามเวลาที่แพทย์สั่งทำนองเดียวกันผู้พูดวาจาสุภาษิตควรจะพูดให้ถูกการพูดให้ถูกให้พอเหมาะและรู้จักเลือกบุคคลพูดถ้าพูดไม่ถูกการพูดเกินพอดีพูดผิดคนอาจจะให้โทษได้คำว่าลางเนื้อชอบลางยานั่นยังเป็นคำที่ใช้ได้อยู่เสมออีกอย่างหนึ่งเราควรจะตั้งใจว่าจะไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและจะหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องแล้วคนที่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและไม่หยุดเมื่อหมดเรื่องนั้นรังแต่จะก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นไม่เป็นมงคลแก่ตนเองมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกไม่เหมือนเครื่องจักรแต่การปฏิบัติต่อมนุษย์จึงผิดกับการปฏิบัติต่อเครื่องจักรนักบินบางคนค้นอยู่แต่การบังคับบัญชาเครื่องจักรเมื่อมีตำแหน่งต้องบังคับบัญชาคนขึ้นก็ใช้วิธีเดียวกับที่เคยใช้กับเครื่องจักรมาจึงประสบความล้มเหลวเขาไม่ได้รับการเคารพนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงเลยเขาต้องรับเอาของปลอมไปทุกวันทุกวันผู้ใต้บังคับบัญชาโค้งให้แต่ใจเขามิได้โค้งด้วยเลยเขาทำสักแต่ว่ามิให้ผิดระเบียบเท่านั้นนายเช่นนี้จะได้เคยสำรวจตัวเองบ้างหรือไม่เขาทำงานด้วยอารมณ์ไม่มีเหตุผลเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์ปัญญาอ่อนไปเสียหมดและในที่สุดคนอื่นๆก็จะเห็นเขาเป็นมนุษย์ที่ไร้สมองเป็นตุ๊กตายักษ์ที่พึงแสยงอย่าลืมว่าเขาเห็นคนอื่นหลายๆคนแต่คนอื่นๆหลายคนรวมกันเห็นเราอยู่คนเดียวพิจารณาไปแล้วในโลกนี้ที่ว่าราตรี รัศมีแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นเครื่องบันดาลความสว่างยิ่งกว่าแสงใดๆแต่ในกายอินทรีย์แห่งมวลมนุษย์ดวงแก้วคือปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างทางดำเนินชีวิตและรัตนะคือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสะอาดสงบราบรื่นทั้งสองอย่างคือปัญญาและความดีจึงประเสริฐกว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นคนเมื่อมีความต้องการสิ่งใดอันชอบธรรมก็ควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะบรรลุสิ่งที่ต้องการนั้นอย่าเพียงแต่นั่งเพ้อฝันเพราะการเพ้อฝันนั้นจะไม่มีทางบรรลุจุดประสงค์ได้เลยแต่จงศึกษาหาทางเพื่อให้บังเกิดความก้าวหน้าจากจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และเมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งอันไม่ใช่จุดหมายปลายทางก็จงอย่าหยุดอยู่เพียงเท่านั้นจงก้าวต่อไปจงถือเอาความสำเร็จที่ได้รับนั้นเป็นของรองเหยียบหรือเป็นพลังดลใจให้เกิดความเพียรพยายามเพื่อก้าวหน้าต่อไปให้ไกลออกไปอีกธรรมคีตะชุดคุณค่าแห่งชีวิตก็ต้องขอยุติลงเพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม
ไปสู่ความฝันแม้มีความหนาวไม่กลัวไม่เคยหวั่นแม้มีคลื่นลมขับเรือข้ามไปเกิดเป็นคนต้องฝันให้ไกลเกิดเป็นคนต้องคิดให้ไกลมัวเฉยทำไมเกิดเป็นคนมัวช้าไปใหญ่วิ่งไปสู่ฝัน
ชีวิต